Σήμερα, ξέρετε, είναι η Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, είναι προ της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος και είναι μια ενδιαφέρουσα Κυριακή για ολόκληρη την Ήπειρό μας. Σήμερα συνεχίζουν να υπάρχουν καταλήψεις στην Αγία Παρασκευή. Σήμερα συνεχίζουν να υπάρχουν τα προβλήματα στην πλατεία Ταξίμ. Σήμερα συνεχίζουν να υπάρχουν διαδηλώσεις και δυσκολίες στις μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης και την ίδια στιγμή η Εκκλησία του Χριστού θυμάται και οδηγείται από το ομορφότερο γεγονός που συνέβη ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία. Το πνεύμα του Άγιο Θεός να κατέβει και να κατοικεί μέσα και μεταξύ των ανθρώπων που είναι ακόλουθοι του Κυρίου Ιησού Χριστού, έχουν δεκτεί και ακολουθούν στην ζωή τους το παράδειγμα της Ανάστασης του Κυρίου μας. Θα ήθελα να θυμηθούμε από τις πράξεις των Αποστόλων που κάλλιστα θα μπορούσαν να ονομάζονται οι πράξεις του Αγίου Πνεύματος, γιατί αυτό είναι όλο το βιβλίο στην πραγματικότητα, κάποια εδάφια από το πρώτο κεφάλαιο και έπειτα ορισμένα εδάφια από το δεύτερο κεφάλαιο, τα οποία στην πραγματικότητα είναι συνέχεια της ίδιας ιστορίας. Από το πρώτο κεφάλαιο θα δούμε τα εδάφια 1 έως και 8 και από το δεύτερο τα εδάφια 1 έως και 13. Διαβάζουμε Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο Α, εδάφιο 1. Στο πρώτο μου βιβλίο, Θεόφιλε, διηγήθηκα όλα όσα ο Ιησούς έκανε και δίδαξα από την αρχή ως την ημέρα που αναλήφθηκε, αφού πρώτα έδωσε εντολές με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους που είχε διαλέξει ο ίδιος. Μετά το θάνατό του, παρουσιάστηκε σε αυτούς ζωντανός, με πολλές αποδείξεις, για 40 μέρες τους εμφανιζόταν και τους μιλούσε σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού. Ενώ όταν μαζί τους κέτρωγε, τους παρήγγειλε, «Μη απομακρυνθείτε από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένετε από τον Πατέρα την εκπλήρωση της υπόσχεσης για την οποία σας μίλησα, ότι δηλαδή ενώ ο Ιωάννης βάπτιζε με νερό, εσείς θα βαπτιστείτε σε λίγες μέρες με το Άγιο Πνεύμα». Οι μαθητές λοιπόν συγκεντρώθηκαν μια μέρα και τον ρωτούσαν, «Κύριε, έφτασε άραγε η ώρα να αποκαταστήσεις την Βασιλεία στον Ισραήλ?» Και αυτός τους απάντησε, «Εσείς δεν μπορείτε να γνωρίζετε τον ακριβή χρόνο. Αυτόν τον κρατάει ο Πατέρας στην αποκλειστική του εξουσία. Θα λάβετε όμως δύναμη όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα σε εσάς και θα γίνετε μάρτυρες δικοί μου στην Ιερουσαλήμ, σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και ως τα πέρατα της γης». Και από το δεύτερο κεφάλαιο, τα πρώτα 13 εδάφια, διαβάζουμε, «Όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βοή, σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεινε. Έπειτα τους παρουσιάστηκαν γλώσσες, σαν φλόγες φωτιάς, που μοιράστηκαν και κάθισαν από μια στον καθένα από αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες, ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Πνεύμα. Στην Ιερουσαλήμ βρίσκονταν τότε ευσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Όταν ακούστηκε αυτή η βοή, συγκεντρώθηκε πλήθος από αυτούς και ήταν κατάπληκτοι, γιατί ο καθένας τους άκουγε τους Αποστόλους να μιλάνε στη δική του γλώσσα. Είχαν μείνει όλοι εκστατικοί και με απορία έλεγαν μεταξύ τους, «Μα αυτοί όλοι που μιλάνε δεν είναι Γαλιλαίοι? Πώς λοιπόν εμείς τους ακούμε να μιλάνε στη δική μας μητρική γλώσσα? Πάρθοι, Μίδοι και Λαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και της Παμφυλίας, της Αιγύπτου και από τα μέρη της Λιβικής Κυρήνης, Ρωμαίοι που είναι εγκατασταμένοι εδώ, Κρητικοί και Άραβες, όλοι εμείς, είτε Ιουδαϊκής καταγωγής είτε προσήλυτοι, τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας για τα θαυμαστά έργα του Θεού». Όλοι λοιπόν, εκστατικοί και απορριμμένοι, έλεγαν ένας τον άλλον, «Τι να σημαίνει άραγε αυτό?» Άλλοι πάλι χλέβαζαν και έλεγαν, «Ετούτοι πρέπει να είναι πολύ μεθυσμένοι». Ήθελε το Πνεύμα του Άγιο Θεός εκείνος να σχολιάζει τα λόγια αυτά στις καρδιές μας. Χρόνια πριν ένας γνωστός Έλληνας τραγουδοποιός έλεγε τους εξής στίχους: ή μιλάς της κάθε μια γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Και αυτή είναι η πραγματικότητα της φωνής της Εκκλησίας στον κόσμο μας σήμερα. Ή μιλάει σε κάθε γενιά ή σιωπά. Ή έχει αξία ο λόγος της σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε χώρα, σε κάθε χρόνο ή σιωπά. Και πολλές φορές ακούμε και ακούτε τους ανθρώπους να λένε: τι έχεις να μας πεις για μας σήμερα? Τι έχεις να μας πεις εμάς σήμερα στην ΕΡΤ που χάνουμε τη δουλειά μας? Τι έχεις να πεις εμάς τους νέους που το 50% των ηλικιών μέχρι τα 30 χρόνια δεν έχει εργασία? Τι να πεις σε εκείνους που κόβονται οι μισθοί τους? Σε εκείνους που ασθενούν και δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στο γιατρό? Τι να πεις σε εκείνους τους νόμιμους και μη νόμιμους μετανάστες που είναι στη χώρα και ήρθαν για ένα καλύτερο παρόν και αύριο και είναι σε ένα χειρότερο παρόν και ένα αβέβαιο μέλλον ακόμα και από εκείνες τις χώρες που ήρθαν? Τι μιλάει η Εκκλησία? Ποια είναι η γλώσσα που θα χρησιμοποιήσει? Ένας από τους γνωστότερους και μεγαλύτερους Αγγλοσάξονες ποιητές έλεγε ότι οι λέξεις της περσινής χρονιάς ανήκουν στο πέρσι, στο χθες, και η σημερινή γενιά χρειάζεται να ακούσει καινούργιες λέξεις. Και όταν μιλάμε λέξεις δεν εννοούμε αυτές καθεαυτές τις λέξεις, αλλά τα νοήματά τους να έχουν λόγο και αξία να αλλάζουν ζωές και νοοτροπίες σήμερα. Η Πράξη των Αποστόλων είναι ένα βιβλίο που γράφει ο Λουκάς. Και το γράφει για έναν άνθρωπο νεαρό στην ηλικία, ευγενή στην καταγωγή, πιθανότερα ελληνικής παράδοσης. Του είχε γράψει τον πρώτο λόγο του, που είναι αυτό το γνωστό σε μας το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Λουκά, και τώρα γράφει το δεύτερο λόγο του, που είναι γνωστό σε μας ως Πράξη των Αποστόλων. Και του λέει: όλα αυτά στα γράφω για να βεβαιώσω αυτό που έχεις πιστέψει και να σε κάνω να ζήσεις με τέτοιο τρόπο τη ζωή σου, ώστε να φανεί η δύναμη της αλλαγής που έχει επέλθει. Το πρώτο μέρος είναι οι λέξεις του ουρανού στον κόσμο σήμερα με την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού. Σε βεβαιώνω, λέει ο Λουκάς, το ψάξα από όλες τις μεριές, το τεκμηρίωσα και σου είπα τι έγινε. Τα βασικά. Αλλά αυτό είναι μόνο το πρώτο μέρος της ιστορίας. Υπάρχει και ένα δεύτερο που είναι εξίσου σημαντικό και πρέπει οπωσδήποτε να το ξέρεις. Ναι, δεν είναι παρόν τώρα ο ενσαρκωμένος Χριστός, αλλά καλύτερα, πολύ καλύτερα, όπως ο ίδιος είπε και διαβάζουμε στον Ιωάννη, καλύτερα είναι να φύγω εγώ για να στείλει ο Πατέρας έναν άλλον, τον Παράκλητο, που θα έρθει να κατοικήσει μέσα σας και να σας θυμίσει όλα όσα σας είπα και να σας δώσω τη δύναμη να τα ζήσετε. Λοιπόν, τώρα θα σας πω για αυτόν. Μετά που το ψάξα πάρα πολύ, το κείμενο χρησιμοποιεί μια φράση που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Καινή Διαθήκη και πουθενά στην ελληνική γραμματεία παρά μόνο στα ιστορικά βιβλία όπου αναφέρεται ιστορία. Το έψαξα, λέει, εν πολλής τεκμηρίης. Το παραέψαξα, το ξεψάχνησα και σου λέω το εξής. Αναστήθηκε ο Χριστός. Και επειδή αναστήθηκε και δεν του κλέψε κανείς το σώμα, έπρεπε οπωσδήποτε να έρθει ο Παράκλητος. Μόνο έτσι κλείνει η παρένθεση της ιστορίας για να ανοίξει η καινούργια ιστορία, η αρχή της Βασιλείας του Θεού επί γης. Ρωτούσαν οι μαθητές τον Χριστό: Κύριε, έρχεσαι σύντομα να αποκαταστήσεις τη Βασιλεία σου? Και εκείνος λέει: έρχομαι, αλλά όχι ακόμα. Περιμένετε γιατί έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Στις εκκλησίες μας πολλές φορές το τρίτο πρόσωπο της Τριάδας είναι λίγο παραγνωρισμένο, να μην πω παραγκονισμένο. Το αφήνουμε για άλλους. Κι όμως είναι ό,τι πιο πλούσιο, είναι ό,τι πιο δυνατό διαθέτει ο καθένας από μας εν Χριστώ Ιησού. Είναι η ίδια η δύναμη της Ανάστασης, είναι η πνοή της ζωής, είναι εκείνο το κομμάτι του Θεού που κατοικεί μέσα μας και στο σύνολο απάντων εν τη Εκκλησία είναι η απόδειξη, η αδιάσυστη της Ανάστασης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ήρθε το δώρο αυτό στους ανθρώπους την ημέρα της Πεντηκοστής. Το Πάσχα έγινε η Σταύρωση και ακολούθησε η Ανάσταση. Και τη μέρα της Πεντηκοστής έρχεται το πιο πλούσιο δώρο. Η μέρα της Πεντηκοστής είναι η μέρα των πρωτογεννημάτων. Είναι η μέρα που οι άνθρωποι δίνουν στο Θεό τα πρώτα γεννήματα της σοδειάς τους και τον ευχαριστούν γιατί τους έδωσε όλα όσα θα χρειαστούν για τον επόμενο χρόνο. Και οι ουρανοί ευχαριστούν εμάς δίνοντας το δώρο για να ζήσουμε ολόκληρη τη ζωή μας. Το τρίτο πρόσωπο της Τριάδας. Το Πνεύμα, το Άγιο, τον Θεό. Δεν υπάρχει μια Πεντηκοστή στο βιβλίο των Πράξεων, υπάρχει και δεύτερη. Αυτή η πρώτη έχει να κάνει με τους ευσεβείς Ιουδαίους. Αν διαβάσετε στο 10ο κεφάλαιο των Πράξεων, ο Πέτρος πάλι θα ξανακάνει ένα κήρυγμα και θα ξαναέρθει το Πνεύμα το Άγιο, μόνο που αυτή τη φορά θα είναι στον Κορνήλιο και θα πούνε οι άνθρωποι της Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ, ήρθε επιτέλους το Πνεύμα το Άγιο και στους εθνικούς. Με άλλα λόγια, δεν έχει σημασία αν έχεις μεγαλώσει σε εκκλησία ευαγγελική, άλλη εκκλησία χριστιανική, πόσα χρόνια έχει καθίσει σε αυτά τα καθίσματα ή άλλα καθίσματα, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού θα έρθει σε όλους όσοι αποδέχθηκαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού, σταυρώθηκε, πέθανε και αναστήθηκε. Είναι ιστορικό γεγονός και είναι αλήθεια ότι ο ουρανός άνοιξε το παράθυρό του στην γη για να δούμε και να καταλάβουμε τον Πατέρα του Φωτός, τον Πατέρα των Πατέρων. Και τώρα τι κάνουμε εμείς με αυτή τη δύναμη? Οι πρώτοι εκείνοι φοβισμένοι βγήκαν στους δρόμους. Αλλά πριν γίνει αυτό έπρεπε να γίνει κάτι άλλο. Προσέξτε τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, ήταν μαζεμένοι ομού. Ήταν όλοι μαζί μαζεμένοι όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Δεν ήταν ο καθένας στον κόσμο του, ούτε ο καθένας στις δουλειές του, ούτε ο καθένας στο σπίτι του, ούτε ο καθένας στην ησυχία του. Ήταν όλοι ομού. Μαζί περίμενα. Μεγάλη η δύναμη του ομού. Μεγάλη η δύναμη του να είναι μαζεμένοι άνθρωποι του Θεού μαζί. Αλλιώς είναι η αποκάλυψή του. Με άλλον τρόπο κατανοούμε και βλέπουμε την ομορφιά και τα δώρα του Θεού. Ομού, να μην το αμελούμε αυτό αδελφοί μου. Είναι μύθος του 20ου αιώνα το εγώ και ο Θεός. Τέτοιο δεν υπήρξε ποτέ, ούτε στο παρελθόν, ούτε στο μέλλον πρόκειται να υπάρξει. Πάντοτε μαζί θα είμαστε με τον Κύριό μας. Εκείνος είναι η κεφαλή, εμείς είμαστε τα μέλη. Μόνος του δεν υπάρχει κανείς. Όλοι υπάρχουμε επειδή εκείνος υπάρχει και επειδή έχουμε κοινωνία ο ένας με τον άλλο. Οι αναχωρητές δεν είναι η βιβλική διδασκαλία. Μπορεί για λίγο να αναχωρούμε για να γεμίσουμε τις μπαταρίες για ένα ειδικό λόγο τις πνευματικές και για ένα πνευματικό λόγο, αλλά πάλι ομού θα είμαστε. Δεν υπάρχει χώρος και χρόνος να μείνουμε μόνοι. Το δεύτερο και τρίτο στοιχείο είναι ότι εκείνη τη μέρα εμφανίστηκε βοή δυνατή και φλόγα που ήταν σαν φλόγα και σαν δυνατός άνεμος. Δύο στοιχεία αυτά η βοή και η φλόγα στοιχεία σε ολόκληρη την ιστορία των λαών της Μεσοποταμίας που συνδέονται με την παρουσία του Θεού. Σκεφτείτε τον δικό μας, τον αρχαίο Θεό του 12 Θεού, το Δία. Στεκότανε ψηλά και εξαπέλυε τους κεραυνούς του. Οι αρχαιολόγοι έχουν βρει εκεί στη Μεσοποταμία ότι κάθε φορά που αναπαρίσταται κάπως ο Θεός σε αυτές τις αναπαραστάσεις είναι με κάτι συννεφάκια και φωτιές που πέφτουν από τον ουρανό. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι ο ίδιος ο Θεός και η παρουσία του μέσα μας, εντός μας. Αυτό ο Απόστολος Παύλος στην Εκκλησία της Κορίνθου θα πει «Είστε ναός του Αγίου Πνεύματος, ο καθένας ξεχωριστό, και είστε ναός του Αγίου Πνεύματος ως Εκκλησία». Δηλαδή με άλλα λόγια, όπου ζω, όπου κοιμάμαι, όπου σκέφτομαι, ό,τι βλέπω, ό,τι κάνω, ό,τι υποψιάζομαι, ό,τι πονηρεύομαι, εκείνη την ώρα, εφόσον είμαι άνθρωπος του Θεού, είναι και το σπίτι του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό κάπου ακούω μέσα μου κάτι να λέει «Στραβά αρμενίζεις, πάρ' το αλλιώς». Κάπου ακούω μέσα μου «Δεν είναι σωστή αυτή η συμπεριφορά». Το ξέρεις, αλλά το ξανακάνεις. Είναι εκείνη η φωνή που μου λέει «Το έκανες πάλι λάθος, αλλά μπορείς διαφορετικά». Μην το βάζεις κάτω, γίνεται αλλιώς. Αυτός είναι ο Θεός μέσα μας που μιλά. Και ξέρετε ποιο είναι το καταπληκτικό? Ο Θεός μιλά σε όλους στην γλώσσα τους. Η πρώτη παρουσία του Πνεύματος του Αγίου μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν έγινε ούτε με αναστάσεις νεκρών, ούτε με θεραπείες, ούτε με ιδιαίτερα τεράστια θαύματα πλην ενός. Όλοι οι άνθρωποι άκουσαν στην γλώσσα τους το μήνυμα της ενσάρκωσης του Χριστού, της Σταύρωσης και της Ανάστασης. Όλα τα άλλα έγιναν, αλλά έγιναν μετά. Πρώτα άκουσαν όλοι στην γλώσσα τους το μήνυμα. Να το καταλάβω. Είναι αρχαία συνήθεια στους Εβραίους. Υπάρχει ένα βιβλίο στην ελληνική Παλαιά Διαθήκη των 70, η Σοφία Σιράχ, η Σοφία της Σοφίας θα λέγαμε, η οποία στο ξεκίνημά της, στον πρόλογο, έχει και πρόλογο το βιβλίο, λέει τα εξής λόγια. Καλοπροαίρετα και προσεκτικά να διαβάσετε το βιβλίο αυτό. Επίσης να είστε επιεικείς αν σας φανεί ότι μεταφράζοντας ορισμένες λέξεις, παρά τις προσπάθειές μου, δεν κατόρθωσα να τις αποδώσω με ακρίβεια, γιατί δεν υπάρχει τέλεια αντιστοιχία ανάμεσα σε εκείνα που διατυπώθηκαν αρχικά και στην απόδοσή τους σε άλλη γλώσσα. Το Πνεύμα του Άγιο το Θεός λέει, για να μην πεις ότι δεν τα κατάλαβες καλά, θα στα πω στη γλώσσα σου. Τι καταλαβαίνεις, κριτικά θα στα πω. Πώς τα καταλαβαίνεις, ρωμαϊκά θα στα πω. Πώς τα άλλα καταλαβαίνεις, σκύθηκα θα τα ακούσεις. Μα καλά είναι δυνατόν? Αυτοί οι άνθρωποι ήταν αγράμματοι, ψαράδες περισσότεροι. Από τη Γαλιλαία, το καταλαβαίνουμε γιατί είχαν βαριά προφορά. Θυμάστε τι έγινε εκεί, έξω από το πρετόριο, με τη Δούλη και με τον Πέτρο. Πώς μιλούν αυτή τη γλώσσα? Τη μιλούν γιατί ο Θεός είναι μέσα τους. Τίποτα δεν έχει αλλάξει από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου τότε, τώρα. Ό,τι τότε έτσι και τώρα. Εσείς και εγώ σήμερα έχουμε την ικανότητα και πρέπει να την έχουμε, επειδή ο Θεός κατοικεί μέσα μας, να μπορούμε να μιλήσουμε σε κάθε μια γενιά τη δική της τη γλώσσα. Σήμερα χρειάζεται η Εκκλησία να μιλήσει μια γλώσσα κατανοητή σε όλους τους ανθρώπους. Όλοι μαζί. Από κοινού. Και σήμερα η γλώσσα έχει αλλάξει. υπάρχουν πολλές διαφορετικές γλώσσες. Όχι μόνο σε αυτές που μαθαίνει κανείς στο φροντιστήριο, αλλά και η γλώσσα των αγανακτισμένων, που κάθε τόσο κατεβαίνει και φωνάζει με το δικό της τον τρόπο. Υπάρχει η γλώσσα των καταπιεσμένων, εκείνοι που δεν έχουν τα πιο μικρά και απαραίτητα δικαιώματα στη ζωή τους. Υπάρχει η γλώσσα των αδικημένων. Υπάρχει η γλώσσα εκείνων που τους έχουμε στο περιθώριο των απορριμμένων. Υπάρχουν αυτοί που απορούν και εκφράζουν το γιατί τους για όλα. Υπάρχει η γλώσσα αυτών που αγνοούν. Υπάρχει η γλώσσα των φανατικών που δεν σηκώνουν μήγα στο σπαθί τους. Όλους αυτούς πρέπει το Ευαγγέλιο να μιλήσει. Και το Ευαγγέλιο μπορεί να μιλήσει, γιατί το Πνεύμα του Άγιο είναι ο Θεός, έχει την ίδια δύναμη χθες, σήμερα και αύριο. Ξέρεις, και εγώ έχω μια αποστολή. Να μιλήσουμε τη γλώσσα αυτή σε κάθε άνθρωπο και να την εκφράσουμε με τέτοιο τρόπο που είναι απολύτως κατανοητή. Μικρά παραδείγματα. Τι σημαίνει σήμερα αλληλεγγύη? Ακούμε για την περιβόητη αλληλεγγύη της Ευρώπης προς τους χώρους του Νότου για το χρέος τους. Αλληλεγγύη στην πραγματικότητα, όταν μιλάμε για την εν Χριστώ αλληλεγγύη, σημαίνει αγαπώ τόσο πολύ το πρόσωπο δίπλα μου που το εκτιμώ και το βοηθώ χωρίς να ρωτήσω το γιατί έχει συμβεί στη ζωή του. Όταν έρθει εκείνη η ώρα και αφού βοηθηθεί θα μάθω το γιατί. Αλλά βοήθεια με προϋποθέσεις δεν είναι αλληλεγγύη. Τι σημαίνει αξιοπρέπεια σήμερα? Αξιοπρέπεια δεν είναι απλώς να έχω ευγενικούς τρόπους. Εν Χριστώ Ιησού αξιοπρέπεια είναι με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να βλέπω στον κάθε άνθρωπο που δεν μοιάζει με μένα, εάν είναι μέσα στην Εκκλησία, ακόμα και αν έχω δυσκολίες μαζί του, το πρόσωπο του Αναστημένου Χριστού, τον Σταυρό και το κόστος του. Και για εκείνους εκτός Εκκλησίας να μπορώ να δω την ιερότητα στο πρόσωπό τους, του δημιουργήματος του Θεού, του εν δυνάμει αδελφού και αδελφής μου. Εκείνη που αύριο μπορεί να είναι το ίδιο κομμάτι το δικό μου, που όλοι μαζί είμαστε ο ναός του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτόν τον τρόπο συμπεριφέρομαι, μιλώ, εκφράζω τα συναισθήματά μου με τον ίδιο τρόπο που θα ήθελα σε μένα κάποιος άλλος να εκφραστεί. Όταν μιλάμε για δικαίωμα συμμετοχής και κοινές αποφάσεις, όταν μιλούμε για κοινή δράση, πώς το εννοούμε? Εγώ να λέω, εσείς να ακολουθείτε? Εγώ να αποφασίζω, εσείς να εκτελείτε? Εγώ να αγοράζω, εσείς να πληρώνετε? Έτσι είναι η περισσότερη γλώσσα του εμπορίου σήμερα. Αλλά εν Χριστώ Ιησού είναι εντελώς το ανάποδο. Ο πλούσιος είναι αυτός που δίνει από το εστερημά του. Είναι αυτός που δεν ζητά. Προτιμά να δίνει παρά να παίρνει. Και ο πλούτος της γλώσσας του Πνεύματος του Αγίου ξεχύνεται. Για δείτε, ο Πέτρος με τον Ιωάννη είναι έξω από το ναό. Του συναντά κάποιος και του λέει, δώσ' μου ελεημοσύνη, λίγα χρήματα. Και εκείνος λέει, χρυσάφι δεν έχω, ασήμι δεν έχω, αλλά στο όνομα του Ιησού Χριστού γίνε καλά. Τι είναι πιο πλούσιο? Να δώσω ό,τι έχω ή κάτι λίγο για να ξεφορτωθώ τους άλλους? Το Πνεύμα του Άγιο κάνει ακριβώς το ανάποδο. Την ώρα της μεγάλης ασθένειας μπορώ να πω δόξα στον Θεό, γιατί γνωρίζω ότι εκείνος είναι δίπλα μου και κατοικεί μέσα μου και μπορεί να μου δώσει ευκαιρίες να διακονήσω άλλους ανθρώπους τριγύρω. Με λόγο και πράξη. Και πεντηκοστή να επαναλαμβάνεται συνεχώς. Μέσα στην Εκκλησία. το Πνεύμα του Θεού να εκχέεται. Σημαίνει να ξεχυλίζει. Μη ρωτάς πότε θα λάβω Πνεύμα Άγιο. Πνεύμα Άγιο έλαβες την ώρα, τη στιγμή που συνάντησες τον Κύριό σου και είπες «Ιδού εγώ, θεράπευσέ με». Πνεύμα Άγιο έχει κάθε άνθρωπος που συνάντησε τον Ιησού Χριστό, γιατί χωρίς εκείνο κανείς δεν μπορεί να συναντήσει τον Κύριο και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει την αμαρτωλότητά του αλλά και τον πλούτο της σωτηρίας που υπάρχει στην αγκαλιά του Σωτήρα Χριστού. Και την ώρα που πήραμε το Πνεύμα του Άγιο, την ίδια ώρα γεννήσαμε με δύναμη εξύψους για να πάμε να μοιράσουμε αυτή την αγάπη σε κάθε άνθρωπο. Όλοι μας έχουμε μέσα μας αυτή τη δύναμη. Αυτή είναι η δύναμη που κάνει καθημερινά την ζωή μας να ανανεούται ως του αετού, ακόμα και όταν περνούν τα χρόνια. Είναι εκείνο που κάνει τη διάθεσή μας, την ώρα που περνάμε από την κοιλάδα της σκιάς και του θανάτου, να δούμε το διπλανό που έχει πρόβλημα και να δώσουμε το χέρι για να σηκώσουμε, να στηρίξουμε, να ενθαρρύνουμε. Είναι η δύναμη εκείνη της Ανάστασης που επιτρέπει τις κατεστραμμένες σχέσεις να βρουν αποκατάσταση. Εμείς να κάνουμε το πρώτο βήμα και όχι να περιμένουμε να το κάνει ο άλλος. Είναι η δύναμη εκείνη που παίρνει την πικρία και την ξεριζώνει και στη θέση της βάζει το πιο αγνό αίσθημα της αγάπης και της φιλαδελφίας. Και όλα αυτά γιατί υπάρχει το Πνεύμα του Άγιο μέσα μας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός βρίσκεται αναισθημένος στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για μας. Μιλά στον Κύριο και μας παρουσιάζει μέσα από το Πνεύμα του Άγιο και δείχνει σε εκείνον όλη την ωραιότητα της Εκκλησίας που πρόκειται να συμβεί όταν εκείνος επιστρέψει. Μέχρι τότε, εκείνα τα στολίδια ας φροντίσουμε να τα κρατούμε ο καθένας από εμάς γυαλισμένα στη ζωή του. Ας επιτρέπουμε συνεχώς τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου να εμφανίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε γύρω μας, τριγύρω, να εκχέεται Πνεύμα Άγιο και άνθρωποι να έλκονται καθώς ακούνε στην γλώσσα τους το μήνυμα του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι κάτι που μόνο εσείς και εγώ μπορούμε να κάνουμε. Αμήν. Πνεύμα Άγιο Θεός, ευχαριστούμε γιατί εσύ ευδόκησες να στείλεις τον Κύριο Ιησού Χριστό να ενσαρκωθεί, να γίνει όμοιος κατά πάντα με εμάς για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το μέγεθος της αγάπης σου. Και σε ευχαριστούμε για τον παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιο, εκείνον που μέσα μας κατοικεί καθημερινά, μας ελέγχει, μας παρηγορεί, μας ενδυναμώνει για να ζούμε και να πράττουμε τα αρεστά ενώπιόν σου. Κύριε, συγχώρεσέ μας, γιατί πολλές φορές παραβλέψαμε το πιο πλούσιο δώρο σου σε μας. Μάθε μας πώς να ακούμε τον παράκλητο, μάθε μας να υπακούμε, κάνε μας γνωστό το βάθος και το μέγεθος της δύναμης του ουρανού που υπάρχει μέσα μας και στην Εκκλησία σου, Κύριε. Χρησιμοποίησέ μας για την δόξα του ονόματός σου και την επέκταση της Βασιλείας σου. Εύχομαι ο Θεός Πατέρας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να δίνουν σε όλους μας ειρήνη, αγάπη και πίστη. Η χάρη του Θεού να βρίσκεται με όλους όσοι αγαπούν τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, με άφθαρτη αγάπη. Αμήν.